Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu, milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik, radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je petak, 24. avgust po novom gregorijanskom, odnosno 11. avgust po starom julijanskom kalendaru. U toku je gospodinski post. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika i arhidijakona Evpla. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u crkvi Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi. A sutra, u subotu 25. avgusta, kada naša crkva proslavlja svete mučenike Fotija i Anikitu, preosvešteni episkop šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Velikoj Krsni sa početkom u 9 časova. Današnja emisija Hrišćanski meridijani radija Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam uobičajeno pripremili novosti Šumadijske eparhije, Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti mučenik Evpl, koga danas proslavlja naša sveta crkva, đakon u Kataniji Sicilijskoj beše. Car Dioklecijan poslao u Siciliju nekoga vojvodu Pentagura da uništi hrišćane, ako ih tamo nađe. Pentagur ne nađe ni jednog hrišćanina, jer ono malo što ih beše, krijahu se od gonitelja i ne objavljivahu sebe. Tada neko optuži Evpla svetoga kako ide s nekom knjigom kod tajnih hrišćana i čita im tu knjigu. Ta knjiga beše Sveto Evanđelje. Pošto ga izvedoše na sud za malo vreme, obesiše mu onu knjigu o vrat i odvedoše u tamnicu. Posle 7 dana tamnovanja i gladovanja bi predat na mučenje. Kada ga bijahu u gvozdenim otkama, Evpl, rugajući se, reče sudi i mučitelju: "Bezumniče, zar ne vidiš da su ove muke za mene kao paučina zbog Božije pomoći? Ako možeš, pronađi druge ljuće, jer su ove kao igračka." Najzad izvedoše mučenika Hristova na gubilište. Tada sveti Evpl otvori sveto evanđelje i čitaše iz knjige narodu dugo. Mnogi se obratiše u veru Hristovu, a sveti Evpl bi posečen 304. godine i preseli se u carstvo nebesko. Čudotvorne mu mošti leže u jednom selu blizu Neapolja, zvanom Vico della Batonia.
Oh,
Slušate hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik radija Zlatousti. Na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, Bratstvo Saborne crkve u Kragujevcu organizuje 9. gospodinske svečanosti povodom hramovne slave uspenja Presvete Bogorodice. Program gospodinskih svečanosti. 28. avgust, Saborni hram u 8 časova, Sveta arhijerijska liturgija, kojim će načelstvovati njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan. Istoga dana u 11 sati u porti Sabornog hrama Sabor narodnog stvaralaštva, a u 18 časova 28. avgusta počeće veliko gospodinsko veče, svečano otvaranje manifestacije. 2. septembar 2018. svečana sala Sabornog hrama, 19 časova, predavanje Vera, rodoljublje, nauka Mihajla Pupina, predavač Aleksandra Ninković-Tašić, voditelj profesor dr. Časlav Nikolić. Od 7. do 11. septembra biće organizovano nagradno pokloničko putovanje za učenike osnovnih i srednjih škola do Hilandara, manastira oko Svete Gore i do Soluna. 13. septembar, svečana sala Sabornog hrama, 19 časova, muzička promocija knjige, majstor Frule Milinko Ivanović Crni sa gostima. 17. septembar, svečana sala Sabornog hrama, 19 časova, predavanje Bogorodica, zastupnica ljudskog roda u spisima Svetog Jovana Damaskina, glumac Nebojša Dugalić. 20. septembar, Vladičanski dvor, 19 časova, svečano zatvaranje gospodinskih svečanosti i dodela nagrada po konkursu školske uprave Šumadijskog okruga za 2018. godinu. Uspenje je bogorodičin praznik iz reda 12 velikih praznika, poznati kao Velika gospodina. U davnini slavio se istoga dana kada i Sabor Presvete Bogorodice. Slavljenje praznika Uspenja Presvete Bogorodice 15. do 28. augusta uvedeno je u Jerusalimu tokom 6. veka. Iz jednog jerusalimskog kanonara, koji potiče iz 7. veka, saznaje se da je bazilika u Gecimaniji, podignuta za vreme cara Markijana, bila posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. U Vizantiji je praznik Uspenja uveden za vreme cara Mavrikija, krajem 6. veka, s tim da se praznuje 15. odnosno 28. augusta. Stihire za ovaj praznik pisali su patrijarh carigradski German, Jovan Damaskin, zatim Anatolije, Teofan Ispovednik, car Lav Mudri. U Gecimaniji, gde se nalazi Bogorodičin grob, a takođe i u Rusiji, po ugledu na pogreb Gospoda Isusa Hrista, na jutrenju Velike subote vrši se čin pogreba Presvete Bogorodice, koji je izložen u grčkim i slovenskim rukopisima. Za doček ovog praznika služi velikogospodinski ili uspenski post, koji traje od 1. do 14. avgusta, završava se u oči Velike gospodine. U crkvi Hristova je ličnost Presvete Bogorodice oduvek posebno poštovana. Jedan od vidova tog poštovanja Bogomajke jeste i uspenski, odnosno gospodinski post, koji je ustanovljen u njenu čast. Gospodinski post najmlađi je među višednevnim postovima, a ustanovljen je po primeru Presvete Bogomajke, koja je vreme pre smrti provodila u postu i molitvi. Po svojoj strogosti ovaj sveti post blaži je od svete četrdesetnice, a stroži od božićnog ili apostolskog posta. Uspenski post dosta je mlađi od samog praznika Uspenije Presvete Bogomajke, a prvi spomen ovog posta nalazimo kod svetog Teodora Studita. Prilikom formiranja ovog posta najviše nedoumica bilo je vezano za praznik Preobraženja gospodnjeg, koji ima dugo poprazništvo, a samim tim na neki način remeti tok i ritam posta. Drugo važno svedočanstvo o Uspenskom postu nalazimo u tomosu Sjedinjenje iz 920. godine, koji kaže da se oni koji su oženjeni mogu pričestiti samo 3 puta godišnje, i to na praznike Vaskrsenje gospodnjeg, Roždestva gospodnjeg i na Uspenije Presvete Bogorodice. Svako pominjanje posta podrazumeva i isticanje neraskidljive veze sa Svetom Evharistijom, jer je svaki post sastavni deo liturgijskog života. Svaki podvig hrišćana u postu i molitva svoju punoću dobijaju u aktivnom učestvovanju u svetoj liturgiji, budući da post sam po sebi nikada nije bio individualni čin, već je uvijek bio potkrepljen liturgijskim opitom crkve, dobijajući u evharistijskom sabranju svoju krunu.
Amen.
Slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radio Zlatousti. U nastavku donosimo vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je na praznik svetog apostola Matije i svetog mučenika Antonija, svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Presvete Bogorodice Utešiteljke u gradu Ajakučo u Peru. Sasluživali su arhimandrite Rafailo Čeprinjić, protojeri Stavrofor Draga Mitrović i protođakon Vladimir Jaramas. U Peru će mitropolit Amfilohije boraviti do 25. augusta, u nedelju 26. augusta bogoslužit će u Madariagi u Argentini. Mitropolit Crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, administrator eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke, doputovao je 17. augusta u Buenos Aires, gde će 2. septembra obaviti ustoličenje izabranog episkopa Buenos Aireskog i Južno-Centralno-Američkog, gospodina Kirila Bojovića. Posetu Latinskoj Americi arhijepiskop Cetinski Amfilohije završit će 10. septembra 2018. godine posetom Argentini. Pripremni radovi za montažu mozaika, to jest malterisanje oltara i istočne galerije u hramu Svetog Save na Vračaru su u toku. Završeno je peskarenje južne galerije, očekuje se početak njenog malterisanja uskoro. Prvi šleper mozaika za oltarsku apsidu trebalo bi da stigne krajem septembra, najkasnije početkom oktobra. Na njemu radi oko 140 ruskih umetnika. Montaža skele je u toku. U planu je da do kraja avgusta celokupna površina svih galerija u hramu bude pod skelama, što će otvoriti mogućnost povećanja kapaciteta radne snage i otvaranje novih površina za rad. Ujedno se završava montaža lifta koji će služiti za podizanje tereta na skelu radi montaže mozaika i preostalih građevinskih materijala. U toku su radovi na oblaganju stepeništa kamenom u zvonicima, koje će dozvoliti nesmetan pristup gornjim nivoima u hramu. Počela je montaža horskog lifta, koje će omogućiti prevoz ljudi na horske platforme. Vajar Nebojša Savović Nese radi na ukrašavanju spoljnih kapitela, koji će dodatno ukrasiti i uveličati ulaze u hram i dodatno obogatiti postojeće kapitele i njihove noseće stubove. U toku su fasaderski radovi na maloj crkvi Svetog Save. Izvodi se profesionalna izrada fasade od pikovanog kamena, vodeći računa o svim rozetnama i ukrasnim detaljima. Sa ovim fasaderskim radovima koji se privode kraju, renoviranje male crkve bilo bi u potpunosti završeno. Na prepunom trgu Hercega Šćepana 22. augusta u Herceg Novom održana je svečanost dodeljivanja nagrade ovogodišnjeg trga od Ćirilice. Nagrada Pečat Hercega Šćepana uručena je njegovom preosveštenstvu doktoru Atanasiju Jeftiću, umirovljenom episkopu Zahumsko-Hercegovačkom i profesoru emeritusu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za knjigu Od Kosova do Jadovna, koja je nedavno doživjela 9. izdanje. A nagrada Ćiriličnik dodeljena je izdavačkoj kući Unirex iz Podgorice. Hrišćanski meridijane, crkveni dnevnik Radio Zlatousti, nastavljamo vestima iz pomesnih pravoslavnih crkava. U muzeju prepodobnog Andrija Rubljova od 24. augusta do 21. septembra biće izložene vojne zastave i crkveni barjaci, horugve, koje su nošene na svečanim marševima i ulitijama. Na crkvenim zastavama, barjacima, izobražavani su likovi Gospoda Hrista, Bogorodice, pojedinih svetih ili scene iz sveštene istorije. Ova tradicija je došla iz Bizantije. U svaki hram se unosi komplet od dve zastave na kojima su obostrano izobraženi sveti likovi ili događaji kojima su crkve posvećene. Takav komplet šivenih zastava iz sredine 17. veka, koje su pohranjene u riznici muzeja Andreja Rubljova, prvi put će biti predstavljene širokoj javnosti. Takvih zastava je do danas sačuvano malo zbog loših atmosferskih uslova, jer često su po nekoliko dana za vreme litija bile izložene kiši ili snegu. Gruzijska crkva je izgubila jednog od najvoljenijih duhovnih otaca, arhimandrita Lazara Avašidzea, revnosnog služitelja crkve Hristove, pobornika čistote pravoslavne vere, crkvenog pisca i publicistu, kritičara modernizma u crkvi i ekumenizma. Rođen je 1939. godine u Abhaziji. Po okončanju školovanja zamonašio se i kasnije prešao u manastir Vitanija, gde se zalagao za strog monaški život u molitvi. Interesantno je da je ovaj manastir bio prvi muški manastir u Gruziji, koji su sovjetske vlasti otvorile 1978. godine. Otac Lazar je živopisao kapelu Svete gruzijske kraljice Tamare 1990. godine. Ovde je postao i arhimandrit i kao iguman manastira ostao je do 1997. godine. Napisao je mnogo spisa o podvižništvu, molitvi, paganskim religijama i protiv ekumenizma. Autor je nekoliko dušepoleznih knjiga i članaka za pravoslavno hrišćane 20. i 21. veka. Svi njegovi spisi počivaju na učenju svetih otaca i dogmata pravoslavne crkve. Stalno se i silno borio protiv poroka koji su zahvatili savremenog čoveka, kao što su okultizam, hinduizam, joga i drugi. Sahranjen je 20. augusta u manastiru svoga podvizavanja. Pravoslavna omladina Simbirske eparhije u Rusiji, budući podstaknuta nedavno tragičnim gubitkom crkve Uspenja Bogorodice od duhovnog, istorijskog i arhitektonskog značaja u selu Krundapogi u Ruskoj Republici Kareliji, odlučila je da izgradi novu brvnaru u gradu Uljanovsku, 510 milja istočno od Moskve. Omladina će izgraditi crkvu Kazanske ikone Majke Božje. Na ovaj način će pokazati mlađem naraštaju da još ima mladih koji se staraju o crkvi i njenim građevinama. S obzirom da se smatra da je onu crkvu u Kareliji zapalio tinejdžer satanista. Kao što je već objavljeno, crkvu Uspenja Presvete Bogorodice sagrađenu 1774. godine zapalio je 10. avgusta 15-godišnji satanista. Od vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica u današnjem izdanju emisije Hrišćanski meridijani izdvajamo. Utorak 22. augusta u Dublinu u Irskoj otpočeo je svetski susret porodica. Pred svoj odlazak papa Franje je poručio: sjedinimo se u molitvi zajedno s porodicama širom sveta, a posebno s porodicama u nevolji. On je dalje rekao da je porodica radionica nade. Inače, svetski susret porodica trajeće do 26. augusta. Njegova tema glasi Jevanđelje porodica, radost za svet. Susret u Dublinu biće deveti svetski susret porodica, gotovo 25 godina posle prvog susreta koji je održan na inicijativu pape Jovana Pavla II. U Rimu. Mediji ističu da će papa Franja također učestvovati u svetskom susretu porodice i to 25. i 26. augusta. Više od 35.000 ljudi učestvovaće u pastoralnom kongresu, a više od 500.000 vernika prisustvovaće misi koju će papa Franja služiti na kraju susreta. Veća odgovornost ne samo onih koji su počinili zločine, već i onih koji su ih prikrivali. Ove reči je iskazao Greg Berg, sekretar informativnog odjeljenja Svete Stolice, komentarišući papino pismo Božjem narodu o polnom zlostavljanju maloletnika i ranjivih odraslih osoba od strane članova Katoličke crkve i objasnio da je papa Franja, pišući Božjem narodu, pisao svima. On je dodao da pritom govorimo o Irskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Čileu, ali ne samo o tim zemljama. Značajno je da papa zlostavljanje smatra zločinom, istakao je on i dodao, ne samo kao greh za koji moli za oproštaj, nego je također priznao da nikakav napor usmeren na popravljanje tog zla koje je učinjeno nikada neće biti dovoljan ni za žrtve, ni za preživele. Godinama je Sveti Otac slušao mnoge žrtve i to se jasno vidi iz njegovog pisma. On ističe da rane koje su prouzrokovale zlostavljanje nikada neće biti zaceljene. Podsjetio Greg Berg i ponovio. Papa Franje je naglasio da je hitno potrebna veća odgovornost ne samo onih koji su počinili zločine, nego i onih koji su ih prikrivali, a u mnogim slučajevima to su bili biskupi. Ovom informacijom privodimo kraju današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti, koju je tonski realizovao tonmajstor Slavoljub Prokić, pripremio i vodio Dejan Đusić. Mi vam želimo svako dobro i milost od Gospoda.
Добрый приладный дух, выведи.